It felt great. There were so many people to welcome you at the airport. So many cameras.
นั่นคือเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของทาริชาเจเมนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เดินทางเข้าเกาะภูเก็ตเป็นกลุ่มแรกในวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เริ่มต้นขึ้นค่ะทาริชาบอกกับ VOA ไทยว่าเธอรู้สึกดีมากเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ตมีเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนจำนวนมากคอยรอต้อนรับมีการแจกของฟรีทั้งเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยภาพบรรยากาศวันนั้นทำให้เธอกลับไปค้นหาข้อมูลและพบว่าเกาะภูเก็ตต้องปิดไปนานเกือบ2ปีเพราะการระบาดของโควิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะเนื่องจากเป็นโปรแกรมนำร่องครั้งแรกที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสและอาศัยอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงของโควิดในระดับต่ำและปานกลางสามารถเดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยงามของเกาะภูเก็ตโดยที่ไม่ต้องกักตัวได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนักท่องเที่ยวชุดแรกหลายๆคนนะคะได้รับการอนุมัติไปรับรองการเข้าประเทศไทยหรือ COE ซึ่งย่อมาจาก Certificate of Entry ในระยะเวลาที่กระชั้นชิดกับการออกเดินทางจากประเทศของพวกเขามากค่ะทาริชาบอกว่าเธอกับแฟนหนุ่มไม่ได้รับการอนุมัติใบ COE ถึง6ครั้งเนื่องจากเหตุผลหลายประการเช่นระบบที่ไม่มีคำสั่งชัดเจนในช่วงแรกว่าต้องอัปโหลดเอกสารอย่างไรระบบล่มหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบลงทะเบียนที่มาเปิดในวันที่28มิถุนายนหรือ2วันก่อนที่โครงการจะเริ่มค่ะเธออธิบายต่อว่าเธอพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่หลายครั้งทั้งโทรศัพท์และอีเมลแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับเธอจึงหันไปพึ่งกลุ่ม Facebook ต่างๆในการหาคำตอบแทนค่ะจนเมื่อบ่ายวันที่30มิถุนายนหรือประมาณ8ชั่วโมงก่อนที่เที่ยวบินของเธอจะเดินทางออกจากท่าอากาศยาน JFK ในนครนิวยอร์กเธอได้รับการอนุมัติเบื้องต้นค่ะหรือ pre-approval ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะได้รับใบ COE
So even receiving that pre-approval I was like all right pack your bags let's go He's like, What do you mean let's go Where's the approval we don't have anything go where
ทาริชาบอกให้แฟนเธอรีบเก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้แต่แฟนกลับถามกลับมาด้วยความงุนงงว่าจะเก็บกระเป๋าทำไมเราจะไปไหนกันและเอกสารเข้าประเทศไทยอยู่ที่ไหนซึ่งก่อนที่ไฟจะออกเดินทางประมาณ5ชั่วโมงทาริชาสามารถติดต่อสถานกงสุลไทยได้ในนครนิวยอร์กและคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงสถานการณ์ของเธอสุดท้ายเธอก็ได้รับใบ COE และได้บินเข้าเกาะภูเก็ตในที่สุดค่ะเรื่องราวที่ฟังดูแล้วน่าลุ้นจนตัวโกงเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวรายอื่นก็ผ่านมาเช่นกันนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสถูอางยางเล่าให้ VOA ไทยฟังถึงความรู้สึกก่อนที่จะได้รับใบ COE ประมาณ20ชั่วโมงก่อนเวลาบินว่า
Yeah, I was very anxious. Thailand is my favorite place.
เขารู้สึกกังวลมากประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาชื่นชอบสำหรับเขานั้นมันสำคัญมากที่จะได้ไปพักผ่อนที่ประเทศไทยอย่างน้อยปีละครั้งปีที่แล้วเขาไม่ได้ไปเพราะโควิดเพราะฉะนั้นปีนี้เขาจะสู้เต็มที่ยังไงจะต้องเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทูยางไม่ผ่านการอนุมัติใบ COE ถึง3ครั้งโดยระบุเหตุผลคล้ายคลึงกันกับทาริชาค่ะทั้งนี้สาเหตุหลักที่กระทรวงต่างประเทศต้องเผชิญกับความล่าช้าในการออกใบ COE เพราะกฎหมายที่ระบุมาตรการการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในช่วงค่ำของวันที่29มิถุนายนหรือเพียงแค่1วันก่อนที่โครงการจะเริ่มค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศธานีแสงรัตน์อธิบายผ่านการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่านอกเหนือจากการแสดงหลักฐานการจองโรงแรมเปิดรับวัคซีนตัวเครื่องบินและประกันสุขภาพ
โดยที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ลงทะเบียนขอ COE ต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าตรวจโควิดกับโรงแรมที่พักค่าตรวจโควิด3ครั้งนะครับ
กฎดังกล่าวค่ะสร้างความประหลาดใจให้กับโรงแรมหลายแห่งนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตภูมิกิจรักแต่งงามกล่าวผ่าน Facebook Live ว่า
ซึ่งข้อปฏิบัติเนี้ยทางสมาคมก็เพิ่งทราบเมื่อคืนวันอาทิตย์ครับแล้วก็ได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในหลายระดับด้วยกัน
นอกจากนี้เหรัญญิกของสมาคมดังกล่าวได้ประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศและแนะนำโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตว่า
ติดต่อลูกค้าว่าเดินทางกี่วันเราทำการเรียกเก็บเพื่อที่จะส่งหลักฐานให้ลูกค้าแนบเข้าไปในระบบ COE ในการจะอนุมัตินะครับคือที่ล่าช้ามาก็เนื่องจากว่ามีความพยายามที่จะหาโซลูชันเพื่อจะทำให้อำนวยความสะดวกกับโรงแรมแต่ว่าโซลูชันดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถจะเร่งรัดได้เร็วเนื่องจากว่ามีหลายระบบที่ต้องควบรวมกันนะครับทำให้เกิดความล่าช้าก็ต้องขอประทานโทษด้วย
ส่วนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างจิรศิริวัชระนันที่เดินทางไปเป็นนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับลูกๆของเธอก็ได้รับการอนุมัติ COE เพียงแค่2วันก่อนเวลาบินเธอแสดงความคิดเห็นผ่าน VOA ไทยว่าม
ีกฎหมายไหมแล้วว่าต้องจ่ายค่า PCR test ล่วงหน้าก่อนเอาแล้วขอที่ไหนโทรไปถามโรงแรมก็รู้พร้อมเราเลย เขาบอกโอเครอทางจังหวัดภูเก็ตเขาประชุมสรุปเขาก็รีบติดต่อเรารีบโอเคต้องจ่ายเต็มจำนวนนะคะมา3คนคนละ 8,000 เด็ก4ขวบก็ต้องจ่ายอะไรเงี้ยคือรัฐบาลอ่ะเปิดให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาเพื่อที่ใช้นักท่องเที่ยวมาให้เศรษฐกิจมันหมุนใช่ไหมคะทุกอย่างมันแพงมันพวกแบ็คแพคเกอร์ที่เขาอยากมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลำบากเขานิดนึงหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวได้ประกาศเมื่อวันที่6กรกฎาคมว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าภูเก็ตทั้งหมดในระยะเวลา5วันแรกถึง 1,896 คนและได้เตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าเปิดเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าภายใต้โปรแกรมสุราษฎร์ธานีพลัสในวันที่15กรกฎาคมสนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ